ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนเข้าสู่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เอพิโซดของเมสันมุ้ยพอดแคสต์อีกแล้วนะคะก็จริงๆหลายๆคนเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอเกริ่นไว้ก่อนนะคะว่าหลายๆคนสงสัยว่าอีนี่มันทำไมเรียกตัวเองว่าเหมยซานนะคะบางคนอาจจะคิดมันอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเหมยซานเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะเราไม่ได้ชื่อเหมยและเราก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าซาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเหมยซังนะคะเราชื่อเหมยซานนะคะเหมยซานนะเหมยซานหรือเหมยซันก็ได้เหมยซันนะคะเหมยซันมุ่ยนะคะเหมยซันมุ่ยนะมุ่ยเป็นชื่อเล่นเนาะมุ่ยเป็นชื่อเล่นแล้วทีเนี้ยก็คือหลายๆคนก็เข้าใจผิดมาตั้งเป็น10ปีเนาะบางคนก็เข้าใจผิดมานานมากนะคะว่าอินนี่เป็นอะไรทําไมแบบว่าเรียกตัวเองว่าซังเป็นแบบเรียกตัวเองว่าคุณอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเป็นชื่อดิฉันเองนะคะชื่อดิฉันเองฉันชื่อเหมยซานนะคะโอเคทุกคนเข้าใจกันแล้วเนอะนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องSchrodinger cat นะคะ Today episode we talk about Schrodinger cat the equation of the life and the date okay actually I interesting about quantum physics okay but not deep you know like I'm not interested in something very deep yeah because I love to study like a why knowledge like really why knowledge like I prefer a spectrum like this why you understand like ชอบความรู้ที่เป็นความกว้างอะความกว้างคือรู้เยอะๆหน่อยรู้เหมือนเป็ดอะไรเงี้ยเหมือนเป็ดมากกว่าก็เลยชอบความรู้ที่มันมีความ practical แบบใช้ในความเป็นจริงมากกว่าทฤษฎีอะไรเงี้ยเนาะก็เลยชอบพวกนี้เนาะพวก research พวกแบบว่า Schrodinger cat นี่ก็เป็น research เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะก็the Schrodinger cat the equation of the life and the date right actually it's a quantum physics yeah it's quantum physics yeah I speak English first okay I speak English first and then I will translate for you guys okay Schrodinger cat is like In the heyday of the quantum physics, the physicists were trying to explain the strange phenomena of the quantum world. Like one of these phenomena, like Heisenberg uncertainty principle, which state that the position of the and the momentum of the particle cannot be measured accurately at the same time. Okay, then the uncertainty principle lead to the interesting question of the what will happen if we put the quantum particle in the sealed box and measure its value without being able to observe it. Would it be the particle in the Bose state at the same time? In 1935, Austrian physicist named Erwin Schrodinger proposed a hypothesis that would later become known as the Schrodinger cat hypothesis to answer the question. The Schrodinger cat hypothesis states that if we put the cat in the sealed box with theradioactive substance with a half-life in of 1 hour and the box had the lever connect to the poison wheel. The radioactive substance decay, the lever will fall and release the poison wheel killing the cat. According to the Heisenberg uncertainty principle, the radioactive substance would be in the Bose state at the same time. That is the Bose decay and not decay, right?The cat would be in the Bose state at the same time that the Bose alive and dead. The Schrodinger cat hypothesis sounds very strange and exciting and mean that our cat maybe is alive and dead at the same time. You understand? Yeah. However, this Schrodinger cat hypothesis only a hypothesis, you know, right? It's just a rule. It's not a, like rule of Newton, like a rule of gravity or something like that. You understand? Rule is something cannot change. Hypothesis is something can change, right?And cannot be proven in the reality because if we open the box to see the if the cat is dead, right? It will be immediately put the cat in the one state already. It cannot open. Yeah. But even so, the Schrodinger cat hypothesis still challenge or now thinking about the nature of reality because It shows that how strange and unpredictable of the quantum world is, okay? The fun and clever of Schrodinger cat is to imagine this strange and funny situation that our cat may be alive and dead at the same time. Is it possible? The cleverness of Schrodinger cat is to point out the limitation of our understanding of the nature of reality. The Heisenberg uncertainty principle shows that the quantum world is complex and mysterious beyond our ability to understand. Schrodinger cat is both fun and clever at the same time. It is a question that invites us to think and debate endlessly. But the deep meaning about Schrodinger cat is it's not only the symbol to illustrate the limits of understanding of the quantum world, but it also the example, a reflect of the limitation of the language and logic that we use to convey our thought and feeling about the world we live in. When we consider it carefully, the Schrodinger cat hypothesis reflect many profound philosophical aspects. This is funny, you know, because it's a quantum physics, but it's reflect into the philosophical world, right? Relate into our environment and psychology feeling. Consider from the perspective psychology, or before making the decision, we have thought, feeling, and need, and that uncertainty state before being affected by observation or external influence that take us into one state. That is choosing to do one or many different things. In terms of morality and ethics, we can argue that Schrodinger cat hypothesis more human responsibility to surrounding things. It is a thought experiment that may seem morally irresponsible, because if the cat is dead or not dead in the box, the fact it will not think of such an experiment reflect the mind of scientists who are willing to violate the feeling for scientific understanding. Yeah. However, the hypothesis also spark the variety of thought in academic world, including the psychology, philosophy, physics. Okay. And if you look through the Schrodinger cat from different perspective in philosophy, it is an example of the measurement problem, which means that the reality of something may depend on the person who touched or analyzed. In addition, the Schrodinger cat is also a part of preliminary exploration of the fundamental question of value observation. In today's world, we are under the influence of a lot of information and experts from various fields. Our choice to open and not open the box to see if the cat is alive or dead is reflect the kind of decision we make in our own life. Our concern that we have invented with Schrodinger cat is not just a cutting-edge scientific phenomena, but it's a bridge that connects our thought to the mysterious and important aspect, understanding both ourselves and the world. Schrodinger cat is a thought tool that helps us both to imaginative experiments and the back of an answer question in the quantum world. I reflect the pure human instinct to find a reality in the what is not yet revealed and cannot be understood. Okay. So the next is the Thai language. Okay. ก็คือในยุครุ่งเรืองนะคะของฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยเรานะฟิสิกส์เนี่ยเขาก็พยายามหานะคะหาวิธีในการอธิบายปรากฏการณ์ประหลาดอะไรในโลกควอนตัมเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยมาปรากฏการณ์เหล่านั้นน่ะก็คือหลักการความไม่แน่นอนของไอเซนเบิร์กเนาะที่กล่าวว่าไม่สามารถวัดค่าตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคได้พร้อมกันอย่างแม่นยำไอหลักการความไม่แน่นอนเนี่ยนำไปสู่คำถามที่น่าสนใจว่าถ้าเราเอานำอนุภาคเอาควอนตัมเนี่ยมาใส่ในกล่องที่ปิดแล้ววัดค่าของมันโดยที่เราไม่สามารถสังเกตมันได้อนุภาคนั้นจะมีสถานะอยู่ใน2สถานะในเวลาเดียวกันหรือเปล่านะคะในปี1935นะคะวินเฮมสโตรดิงเจอร์นักฟิสิกส์ชาวออสเตรียได้เสนอสมมติฐานที่ต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อสมมติฐานของแมวสโตรดิงเจอร์เพื่อตอบคำถามนี้เนาะไอสมมติฐานของแมวสโตรดิงเจอร์เนี่ยได้กล่าวว่าถ้าเราเอาแมวมาใส่ไว้ในกล่องที่ปิดสนิทพร้อมกับสารกำลังสีที่มีครึ่งชีวิตเท่า1ชั่วโมงแล้วเนี่ยกล่องมีคันโยกที่ติดกับหลอดพิษเนาะถ้าสารกำลังสีสลายตัวคันโยกตกมาปล่อยหลอดพิษให้แตกแมวก็จะตายเว้ยซึ่งตามหลักการความไม่แน่นอนของไอเซนเบิร์กเนี่ยไอสารกำลังสีเนี่ยมันจะมีสถานะอยู่2สถานะในเวลาเดียวกันก็คือสลายตัวและไม่สลายตัวแมวอ่ะก็เลยจะมีสถานะอยู่2สถานะก็คือมีชีวิตกับตายแปลกไหมสมมติสถานของชอริงเจอร์เนี่ยฟังดูประหลาดเพราะอะไรเพราะว่า แมวเราเนี่ยอาจจะอยู่หรืออาจจะตายในเวลาเดียวกันเนาะยังไงก็ตามเนี่ยสมมติฐานของแมวโชดิงเจอร์เนี่ยเป็นเพียงสมมติฐานเนาะเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะวันที่เราแบบว่าเปิดกล่องพิสูจน์อ่ะมันก็จะแมวมันก็จะอยู่ในสถานะได้สถานะหนึ่งก็คืออยู่หรือตายใช่ไหมแต่ถึงกระนั้นเนี่ยสมมติฐานของแมวโชดิงเจอร์เนี่ยก็ยังเป็นคําถามที่ท้าทายความคิดของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงมันแสดงให้เห็นว่าโลกควอนตัมเนี่ยมันแปลกประหลาดเหลือเกินคาดเดาไม่ได้เลยนะแล้วความสนุกและฉลาดของโชดิงเจอร์คืออะไรคืออยู่ที่ได้อยู่ที่ได้จินตนาการสถานการณ์ที่แปลกประหลาดอะว่าแมวอาจจะอยู่หรืออาจจะตายเนี่ยเป็นไปได้ไหมเออนะก็คือชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความธรรมชาติของความเป็นจริงเนาะหลักการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กอะไรพวกเนี้ยแสดงให้เห็นว่าโลกควอนตัมเนี่ยมันซับซ้อนลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนพืชทยศนะกว่าที่เราจะเข้าใจได้หมดนะแมวของโชดิงเจอร์จะเป็นความสนุกและฉลาดในเวลาเดียวกันเป็นคำถามที่ชวนคิดให้ถกเถียงอะกันไม่รู้จบเลยนะก็ทำให้คนเข้าใจในโลกของควอนตัมมากขึ้นด้วยแล้วก็แต่มันจะมีข้อจำกัดของภาษาและตรรกะที่เราใช้ถ่ายทอดความรู้สึกของเราที่ในโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเนาะก็คือถ้าเราลองดูให้ดีพวกสมมติฐานของแมวโชดิงเจอร์เนี่ยสะท้อนถึงปรัชญาลึกซึ้งหลายประการนะที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของเรารวมถึงจิตวิญญาณความรู้สึกอะไรพวกเนี้ยพิจารณาถึงมุมมองของจิตวิญญาณนะจิตใจของคนเราเนี่ยเรามีความรู้สึกนึกคิดเนาะแล้วก็ความต้องการที่เป็นอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนก่อนที่จะถูกกระทบกระเทือนจากการสังเกตหรืออิทธิพลภายนอกที่พาเราไปที่ที่หนึ่งอะไรเงี้ยหรือนั่นก็คือการเลือกกระทำนะอย่างหนึ่งในหลายอย่างที่แตกต่างกันไปซึ่งในแง่ของศีลธรรมและจริยธรรมจริยศาสตร์เนี่ยสามารถถกเถียงได้ว่าสมมติฐานของแมวโชดิงเจอร์เนี่ยเยอะหยันเนาะความรับผิดชอบของมนุษย์ต่อสิ่งรอบข้างนะเป็นการทดลองความคิดที่อาจจะดูไร้ซึ่งความรับผิดชอบในศีลธรรมเพราะว่าแมวตายหรือไม่ตายเนี่ยแต่การที่จะทดลองเช่นนั้นน่ะมันก็สะท้อนถึงจิตใจนักวิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะละเมิดความรู้สึกนะของสิ่งมีชีวิตเพื่อการเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เนาะถึงนั้นความไอสมมติฐานเนี่ยก็เปิดให้เห็นความคิดหลากหลายในวงวิชาการเพราะว่าทั้งจิตวิทยาปรัชญาฟิสิกส์เนี่ยโดยแต่ละสาขาของมองผ่านแมวโชดิงเจอร์เนี่ยตามมุมมองที่แตกต่างกันเนาะหน้าปรัชญาเนี่ยเป็นตัวอย่างของปัญหาการวัดหมายความว่าความเป็นจริงของสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับตัวของผู้ที่สัมผัสหรือวิเคราะห์มันด้วยนอกจากนี้แมวของโชดิงเจอร์ยังเป็นส่วนของการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่าของการสังเกตนะคือในโลกที่เราปัจจุบันที่เราอยู่ใต้ภายใต้ข้อมูลมากมายผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเนี่ยการที่เราเลือกเปิดหรือไม่เปิดกล่องเพื่อดูว่ามีแมวมันมีชีวิตหรือตายมันสะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจแบบเราเนี่ยมันคือแบบไหนที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองเนาะการวิตกกังวลใจของเราที่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์นะแต่มันเป็นสะพานที่เชื่อมโยงความคิดของเราเนี่ยไปสู่แง่มุมที่ลึกลับและสำคัญเกี่ยวกับการเข้าใจตนเองและเข้าใจโลกเพราะแมวของโชดิงเจอร์เนี่ยเป็นความคิดเป็นเครื่องมือทางความคิดเว้ยที่ช่วยพาเราไปสู่การทดลองจินตนาการและกระป๋องคำถามอะที่มันไม่มีโลกคำตอบไม่มีคำตอบมันเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบเว้ยเออแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงสัญชาตญาณบริสุทธิ์ของมนุษย์ในการค้นหาความเป็นจริงอะในสิ่งที่ยังไม่ปรากฏแล้วก็เข้าใจได้ยังไม่หมดเนาะเพราะมันจะมีบางสิ่งที่มนุษย์เนี่ยทำยังไงก็ไม่เข้าใจสิ่งนั้นเนาะไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแมวของโชดิงเจอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าวันเราเข้าใจก็คืออะไรเราต้องเปิดกล่องก็คืออะไรสถานะเปลี่ยนก็คืออะไรก็มันก็ไม่ใช่พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นสถานะไหนมันก็คือสถานะนั้นแล้วไงมันก็ไม่ใช่สมมติฐานอันนั้นละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า it's about the exploring the world inside yourself like sometime right like a love and relationship right and you will like when you leave each other right you will feel like is another party like you or not right actually I said thatYou cannot know it's like the ranger cat, you know, like it's the same question. It's like once you know, it means that you are maybe in a relationship already, right? You cannot know. You don't know. You don't know the person feeling you will know when you ask them already, but it cannot. Sometimes it cannot it's sometimes it have to be like left like that, like the cat like that, you know, right? Yeah, so it's love is like quantum physics, you know, like it's mysterious, very mysterious, you know, right? Yeah. So today episode bilingual, let's end the episode today because it's 15 minutes right now. I don't want it to be like 20 minutes because it's too long, man, for me and for you. Okay, let's go now and see you in the next episode. Peace.